มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกับเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ที่จะเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยกันนะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวที่จะชวนกันมารับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เพื่อจะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ใช่แต่ตัวเรานะครับแต่ทุกคนในครอบครัวของเราด้วยท่านผู้ฟังครับรายการก่อนนี้เราได้พูดถึงเรื่องของรั้วกินได้1อย่างซึ่งเรานิยมปลูกกันนะครับนั่นก็คือชะอมนั่นเองรายการนี้เรามาคุยเรื่องของกฐินครับเมื่อเอ่ยถึงกฐินนะครับทุกคนคงนึกถึงรั้วบ้านที่ชาวบ้านนิยมนำมาปลูกเป็นแถวซึ่งตามชนบทนั้นก็มักนิยมปลูกกฐินเอาไว้หน้าบ้านเป็นรั้วซึ่งเชื่อกันว่ากฐินนั้นเป็นไม้มงคลนะครับคนไทยนิยมปลูกกันทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านซึ่งก็จะช่วยป้องกันความเลวร้ายได้กฐินนะครับไม่ใช่ลูกบ้านแถวๆนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแพร่หลายอยู่มากมายในประเทศต่างๆนะครับเดิมนั้นเป็นไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้เลยนะครับชาวเม็กซิโกชอบทานกฐินเหมือนคนไทยครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับชอบหมดเลยและก็ต่อมานะครับก็มีผู้คนที่นำเอากฐินมาปลูกในเอเชียกฐินก็เลยกลายเป็นชาวเอเชียไปนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับในควีนแลนด์เขาถือว่ากฐินเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุดสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อวัวให้ดีขึ้นนะครับและด้วยเหตุที่กฐินนั้นเป็นไม้โตเร็วแต่กิ่งก้านสาขาได้รวดเร็วชาวบ้านจึงนิยมนำมาปลูกทำเป็นรั้วบ้านแถมยังเก็บยอดมาเจียนพริกได้อีกต่างหากนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่ารั้วกินได้นั่นเองนะครับกฐินนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นนะฮะใบมีใบเล็กๆนะครับออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กหัวกลมฟูสีขาวเหมือนไม้ปั่นหูนะฮะมีกลิ่นหอมเย็นๆนะครับผักกฐินฝักกฐินนั้นแบนยาวมีเมล็ดภายในประมาณ 15-30 เมล็ดกฐินขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดนะครับยอดและใบอ่อนของกฐินนั้นมีรสมันส่วนเมล็ดอ่อนนั้นก็มีรสชาติหอมหวานเล็กน้อยนะครับยอดอ่อนกฐินนั้นนะฮะมีใน100กรัมเนี่ยให้พลังงานต่อร่างกาย80กิโลแคลอรี่นะครับมีวิตามินเยอะแยะเลยครับมีเส้นใยมีแคลเซียมฟอสฟอรัสมีเหล็กมีวิตามิน A B1 B2 ไนอาซีนด้วยนะครับส่วนมีงานวิจัยทางโภชนาการพบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนในกฐิน1กำมือบีเบต้าแคโรทีนสูงถึง 230.30 ไมโครกรัมครับอันนี้มีการป้องกันนะครับมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งมะเร็งที่มากับอาหารโปรตีนและก็ไขมันมากกว่ากะหล่ำปีถึง6เท่ามีธาตุเหล็กมากกว่าธาตุอื่นๆเลยนะครับเหมือนมากกว่าผักอื่นๆนอกจากนี้ยังให้พลังงานสูงให้โปรตีนมากแล้วก็ให้แคลเซียมที่มีประโยชน์ต่อกระดูกและฟันด้วยกฐินนั้นเป็นยาสมุนไพรนะครับสามารถแก้ท้องร่วงได้สมานแผลได้ห้ามเลือดได้ฝักกฐินเป็นยาฝาดสมานแผลได้เมล็ดก็เป็นยาถ่ายพยาธินะครับเปลือกกฐินมีรสฝาดเป็นยาสมานรากก็มาปรุงรสเป็นยาอายุวัฒนะขับลมและขับฤดูขาวได้ส่วนประโยชน์อื่นๆของกฐินนะครับกฐินนั้นจะเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งนะครับเป็นถั่วกิ่งอ่อนเพราะฉะนั้นจะมีผลจากการเติบโตเนี่ยในด้านของการบำรุงดินด้วยนะครับต้นกฐินเมื่อแก่จัดก็ตัดไปทำฟืนได้ทำด้ามจอบด้ามเสียมได้ดีมากเพราะว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อเส้นเรียงยาวนะครับคนไทยเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกฐินเลยครับมีทุกบ้านนะฮะรับประทานเคยรับประทานกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะออกไปต่างจังหวัดนี่แทบจะทุก1ถึง2เมตรจะมีต้นกฐิน1ต้นก็ว่าได้นะครับชาวใต้รับประทานแกงเมล็ดอ่อนกับชาวใต้เนี่ยนะครับสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งยังคงหาคำตอบไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเรื่องของกฐินกับอาหารทะเลมีอย่างนึงครับก็คือเรื่องกฐินกับหอยนางรมสดไม่ทราบว่าเขารู้กันได้ยังไงนะครับคนแรกของโลกที่ทานกฐินกับหอยนางรมสดแล้วพบว่ารสหวานมันเกิดขึ้นเนี่ยใครสุดยอดเลยนะครับเอาละครับนั่นก็คือประโยชน์จากกฐินซึ่งเป็นไม้เราเรียกว่าเป็นไม้รั้วกินได้ที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับวิธีการปลูกกฐินหากใครอยากได้กฐินเนี่ยไม่ยากเลยนะครับหาฝักแก่มันหยอดลงในหลุมเล็กๆรดน้ำพอชุ่มๆไม่ช้าก็ได้ต้นกฐินไว้เชยชมนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเป็นรั้วบ้านมากเลยนะครับนั่นก็คือความห่วงใยแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่ง่ายๆนะครับจากรายการที่นำมาฝากกันในรายการนี้นะครับเอาละครับรายการช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.ก็ได้ใหม่ในช่วงหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ